Umuyobozi mukuru ajejwe vyerekeye indege za leta n'ibirere yabwiye ikinyamakuru cha leta ko guhera mu ntango z'ukwezi kuza ku munani indege ya mbere y'igihugu cha Tanzania izotangura kugira ingendo i Bujumbura mu Burundi. Ladislaus Matinde avuga ko iryo barabara ryo mu kirere Dar es Salaam Bujumbura ari akajyo keza ko kungura ubutunzi hagati y'ibyo bihugu bibiri hamwe no kunga ubucuti bukomeye mu by'ubutunzi n'imigenderanire. Yamenyesheje ko iyo ndege izokura abantu i Bujumbura ibajana muri Tanzania, eka mbere n'abagiye mu bindi bihugu cyane cyane by'akarere ka Afrika y'ubuseruko bazogira muri iyo ndege. Uwo muhora mushasha utangajwe mu gihaheze iminsi mike umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza agendeye mugenzi we wa Tanzania John Pombo Magufuli. Mu byo baganiriye harimo ibyerekeye gushira ingufu mu budandaji buhuza ibyo bihugu bibiri. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi mbere yaranahamagariye abatanzania gutwara imitahe yabo mu Burundi, yababwiye ko bazokwisanga nk'abari muhira kandi ko ubutunzi bwabo buzokingirwa bikwiye. Iyo kompanyi y'indege ya Tanzania izotangurira izo ngendo mu ntara ya Kigoma ihana urubibe n'u Burundi mu bumanuko mu gice cy'intara ya Makamba. Izokorana n'izindi kompanyi z'indege zari zisanzwe zihari nka Kenya Airways, Ethiopian Airlines na Brussels Airlines. Gushika ubu abarundi canke abanyamahanga benshi bifuza kuva i Bujumbura baje Dar es Salaam muri Tanzania canke mu bindi bisagara bafata ingendo n'imodokari. Urugendo rwatwara n'imiburiburi iminsi ibiri. Abenshi bakunze gufata urwo rugendo n'abadandaza baba bagiye gutora ibidandazwa byabo ku kivuko cya Dar es Salaam bivuye hanze ya Afrika kuko icyo kivuko gikora ku ibahari Osea India. Iyo kompanyi y'indege ivuga ko ari akarusho kuri abo bose ndetse n'abazoba bagiye mu bisagara bitandukanye by'igihugu cya Tanzania kuko iyo kompanyi isanzwe igira ingendo mu bisagara birenga 10 by'ico gihugu. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.